Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Zuzana Klingrová patří k našim nejrespektovanějším terapeutům v oblasti jógy, lektorům jógy. A my jsme teď obě ve chvíli se Zuzanou, že možná tu jógu opravdu hodně potřebujeme, protože já nevím, jestli mě Zuzanka slyší nebo ne, takže buď se ozve dobrý den, nebo se neozve dobrý den. Tak počkejte.
Zkuste to.
No, tak teď mi řekněte, Zuzanko, slyšíte mě? Zuzanko, slyšíte mě? Nebo neslyšíte? No, tak teď
halo,
je to...
Halo, slyšíme se, Petra.
No, prosím vás, já nevím, já teď mluvím na naše posluchači, já vás slyším, ale ve svém sluchátku a nevím, jestli vás slyší v éteru lidi. Takže...
Jo,
nevím.
To je jasný.
Takže... No, tak víte co, tak to uděláme následovně, milí posluchači. My se tady vymeditujeme se Zuzkou, ta joga nám bude dneska hodně zapotřebí. Dáme si písničku a pokusíme se spravit prostě technického šotka, který nám do toho skočil, což se zaručeně podaří, já jsem optimista. Takže chviličku, jedna píseň na dvojce a pak Zuzana Klingrová. Tak jsem velmi ráda, že se nám podařilo spojení vlastně z jiného patra, z jiné budovy skoro, když je to jeden velký celek, ten rozhlas propojit a paní Zuzana Klingrová je tady, lektorka jógy, teda ona už tu byla, ale je tu i hlasově a já jí přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Teresko.
Děkuji samozřejmě i všem posluchačům za trpělivost, že si vyslechli ještě jednu písničku, ačkoliv jsme už chtěli povídat. To se stává, to je samozřejmě úplně normální technická věc. Ale je to situace, která tady Zuzanko udělala logicky stres pro mnoho zaměstnanců rozhlasu. Přirozeně běželi výtahem, chodbami, propojit vás, spojit, chtějí odevzdat tu práci prostě posluchačům. Dobře, tak to je něco pro vás, ne? Taková stresová situace. Tak co byste poradila teď jim, všem tady, co tady běhali? A jestli vy jste měla v tu chvíli stres, anebo ne?
Já jsem byla v pohodě.
Děláte už dlouho tu jogu.
No a hlavně... Si myslím, že jsme se trochu naučili žít tady s těma rychlejma situacema v onlineu a vlastně přenosy. Já myslím, že vždycky očekávám, že se něco nepodaří. A já myslím, že ale tohle byl trochu jako pozitivní stres, aby jsme podali skutečně ten nejlepší výkon. Bohužel ten stres, který nás obklopuje vlastně už rok, ten dlouhodobý stres, to je ten problém, to je vlastně proto naše tělo naprosto nepřijatelný a tady potom vlastně nejlíp funguje paradoxně dýchání, dechové techniky, kdy naše tělo je citlivé samozřejmě nejenom na to, kolik kyslíku dostane, ale také na harmonii mezi sympatickým a parasympatickým nervovým systémem.
To je ta brzda plyn vlastně, co máme v těle.
Přesně tak, že vlastně, aby jsme podali ten výkon, aby jsme bojovali a utíkali, potřebujeme ten sympatikus a aby jsme regenerovali a trávili, potřebujeme ten parasympatikus. Bohužel hodně z nás se už další čas pohybuje jenom v tom boji a útěku.
Když je situace bojová a útěková třeba, nebo ji tak organismus vnímá, má právo ji tak subjektivně vnímat, tak si má povinně naordinovat čas pro ten parasympatikus, nebo jak toho máme docílit, když to ta společnost nebo ta situace neumožňuje sama od sebe?
Je to skutečně o tom plánování toho vypnout, odložit zprávy,
Vypnout zprávy.
Přesně tak, vypnout zprávy. Vypnout mobilní telefon a prostě řízeně relaxovat. A tím myslím, i já vím, že se hodně mluví o aktivním odpočinku, ale pokud si jdete zaběhat, zase ten organismus stimulujete k tomu, aby podal ten výkon. Takže někdy méně je skutečně více. Lehnout si, nedělat nic. A je to úplně fajn.
Já se budu držet vlastně přesně toho, co jste teď popsala, ale znám tu situaci a bude jí znát mnoho posluchačů, že tady chcete, jste tak edukovaní, toužíte potom, víte, že to je správné, uděláte to, ale to tělo se ne a ne zastavit, leží, ale ta myšlenka vám běží k vašemu problému, společenskému problému, ten dech pořád lítá, srdce buší, takže vy jste hrozně hodní, ležíte, neběžíte, nic nestimulujete, ale jste úplně v pytli. Pořád neděláte tu druhou věc pro vyvážení. Tak co potom teda udělat?
Tady ta yoga nám nabízí spoustu možností a jedna z nich je právě, jsou ty dechové techniky. Naučit se tu mysl kontrolovat a směřovat do toho nitra. Vnímat, kudy prochází ten nádech a výdech. Ten dech máme všude sebou, takže když čekám třeba na vysílání, než se to opraví, tak se můžu soustředit na to, že ten nádech je studený a výdech je teplý. A už takováhle malá věc může hodně pomoct.
Vlastně představuji, vy si v podstatě odvedete také pozornost pozornost od toho problému. Vy, jak se musíte zaměřit, tak teď jsem se nadechla, jaký je vlastně ten dech, tak už jste trošičku od toho problému. V podstatě, ne, vy se zabavíte v podstatě.
Je to tak, vlastně se učíte vnímat tu přítomnost. Tam naše mysl je to, co způsobuje ty zdravotní problémy na úrovni, ať už fyzické nebo mentální. A znova ta samá mysl je ta cesta k tomu ozdravení.
Takže v podstatě, když ještě uzavřu tuto situaci, která se nám vlastně stala a krásně se nám hodí do tématu, tak tím, že jste říkala, že to byl ten pozitivní stres, ten náš, tady ten krátkodobý, taky jsme věděli, že patrně skončí, že to patrně propojíme. To je asi ono, že známe konec toho stresu, ne? Třeba.
No určitě, netrvá to moc dlouho. Tokrát, samozřejmě teďkon většina z nás si oddychla a i to, že udělám přirozeně tady to, tak to prodloužení toho výdechu už má vlastně očistný účinky.
Když vlastně popíšu i na sobě, protože v mé profesi to jsou velmi časté tyhle věci, tak mě to většinou jako obrovsky vlastně inspiruje. Jako i napadají mě věci, jsem najednou jako bystřejší. Mám skutečně jako pocit, že to skutečně je nějak jako přínosný pro člověka.
Tak samozřejmě ta příroda je strašně chytrá a vymyslela to, že nás vybičuje k tomu výkonu, ať už jdem lovit mamuta, anebo vymýšlíme strategii lovu toho mamuta. A to je právě ono, že v okamžiku, kdy potřebuji podat ten výkon, to tělo to zařídí. Ale potřebuje taky vědět, že přijde ten odpočinek, což bohužel poslední dobou není u všech z nás úplně adekvátní.
A nám teď v našem rozhovoru odpočinek přijde, bude to Aneta Langerová a její Bílý den. Tak hned jsme začali naše dnešní blízké setkání dechovým cvičením, malou stresovou situací pozitivní se Zuzanou Klingrovou, lektorkou jógy. Než začneme tedy cvičit, když jsme začali dýchat, než začneme cvičit, tak já jsem se chtěla tak jako rozehřát ještě na pár tématech okolo jógy. Vy jste tak hezky psala v jednom rozhovoru, řekněte nám, jak si jogini vydělávali na živobytí. Mně se to moc líbilo.
Myslíte to, jak jezdili a dělali, že jsou mrtví?
No, to myslím.
Jo, protože vlastně dokážou ovládnout, to mimochodem používá třeba i nádechový potápění, tady ty techniky, a jak snížili tu nutnost toho nádechu a vlastně tluk od srdce, tak pak dělali, že vstali z mrtvých, no.
Velký úspěch.
No, vůbec vlastně i trochu šli do toho fakírství, různý lehání si na hřeby, tak chození.
A k tomu všemu je právě ta yoga potřeba. Já to jako umí.
No, tak já myslím, že to je zase to ovládnutí té mysli, ale tohle není samozřejmě yoga.
No, ale tak to ovládnutí mysli, myslím, ta spojitost. A vy to umíte třeba lehnout si na hřebíky?
Ne.
A umíte dělat, že jste mrtvá?
Ani to neumím.
Zkoušela jste to tak.
Ne, ale umím samozřejmě třeba, když jsem učila přístrojový potápění, tak všichni vylezali z vody bez už vzduchu v lahvích a já jsem měla půlku. Tak asi tak. Jakože
takže jste to přece jenom někde
jo.
Takže vy jste se takhle potápila a učila jste to?
Já jsem byla dive master, jako pomáhala jsem asistovat učitelům potápění, ale rozhodně jsem sama nebyla učitel.
Ale potápila jste se, předpokládám.
Moc. Já jsem hodně učila děti, právě takzvaný program Bubble Maker, což je moc hezký název. A učila jsem skoro 10 let.
A to bylo spolu s jogou nebo před jogou?
Ne, spolu s jogou, právě spolu s jogou. Spolu s jogou vlastně někdy od roku 99 až 2008. Já jsem učila i plavání a tím jsem si vydělávala vlastně na studium v Americe, protože to není úplně nejlevnější záležitost.
A na studium právě jogy v té Americe?
Přesně tak, hinduistické univerzity, kde původně jsem vlastně studovala a dostudovala yoga education, což znamená vzdělávat lektory jógy, což mě přišlo jako velká zodpovědnost, takže jsem si přibrala to, co mě ještě víc zajímalo, a to byla jógová terapie. A to mě zaujalo hodně, protože jsem se díky těm studiím dostala třeba do výzkumných ústavů, kde se můžete dostat k různým výzkumům právě té jogové terapie.
To znamená i toho třeba, jaké jsou skutečně účinky jógy, ne tak je to popularizováno, ale jak je to doopravdy?
Přesně tak. Ta jogová terapie v sobě zahrnuje nejenom jogu, ale právě ajurvédu a třeba i psychologii. A vlastně tam je v horizontu let třeba byly různé EKG, EEG, ultrazvuky, kdy tam třeba byl člověk, slečna, která se narodila se špatně uloženým kyčelním kloubem a mělkou tou hlavicí pro kyčelní kloub, tak tam vlastně v horizontu 3 let mohla vidět ten progres vývoje těch svalů, které drží rozsah toho kyčelního kloubu, což bylo zajímavý hodně.
Já vím, že jste i někde popisovala, že jste třeba takhle mohla vidět i třeba účinky, já nevím, čištění orgánů jogou, já nevím, třeba tlustého střeva, pokud si pamatuju. Jo. To je skutečně tak markantně vidět?
Jo, ale samozřejmě je důležité to tělo na tu očistu připravit. Já třeba vidím na Instagramech a Facebookích, že se lidi vrhají do různých očist bez toho, aniž by to tělo na to připravili, ale pokud chci něco z toho těla dostat ven, tak mi musí fungovat lymfatický systém a jenom čaj na lymfu nebude stačit a je potřeba skutečně tu lymfu rozjet, aby ten odpad, který tou očistou budu uvolňovat, mohl odcházet z toho těla.
V podstatě od potápění až vlastně k lékařství si povídáme s lektorkou jógy Zuzanou Klingrovou a budeme dále na Dvojce. Naším dnešním hostem je lektorka jógy paní Zuzana Klingrová. Říkám si, že když se někdo umí potápět do hloubky, třeba i k józe, která se v roce 2017 stala nejrychleji se rozvíjejícím biznesem, aspoň v Americe, tudíž se tam dá očekávat i jistá povrchnost, včetně toho Instagramu, všeho, o čem jsme mluvili. Netrápí vás to, že vlastně pak to nemá ty účinky, které máš, si to vlastně potom dělá jako samo sobě špatnou reklamu? Není to dobře ten směr?
Těžká otázka. Já si myslím, že ne, že každý člověk, který k té józe přičichne, tak může jít dál, může jít hlouběji. A jedno, jakou cestou, já myslím, že 99,9% lidí s jogou začne z čistě egoistického důvodu, ať už jsou to bolesti zad, zhubnout, udělat stoj na rukou, cokoliv. A pokud vlastně je zvídavý, což si myslím, že většina z nás je, tak jde hlouběji, jde dál. Chce poznat. Najednou mu je líp a chce pochopit, proč mu je líp. Takže si myslím, že samozřejmě lze diskutovat o tom, jak si některé ty směry jogové moderní, ať už je to snake yoga, goat,
coffee yoga,
beer yoga, wine yoga, jestli to má smysl, ale každý, já jsem vděčná za každého člověka, který k tomu přičichne.
Já jsem si myslela, že mi to řeknete. Tak jsem doufala a věřila, že řeknete, že to vlastně, koho to má přitáhnout, tak to vlastně přitáhne. Ale k čemu je teda ideální, aby ho to přitáhlo? Co je tedy vlastně podstata jógy, nebo by být měla, kdo ji chce opravdu dělat? A nenuťme to každému, ale kdo by chtěl, tak co by měl nalézt?
Tak samozřejmě, když se kouknete na ty staré texty, tak oni nás neučí nejdříve pozici psa s hlavou nahoru, ale učí nás to, jak se máme chovat ke světu okolo sebe a sami k sobě. A pak teprve pozice. Ale zase třeba jiný pohled na vrstvy těla je ta první fyzická vrstva, takže nejdřív vlastně skrze to vlastní tělo poznávám v té pozici, že ten sval něco dělá, že mě pálí, že bolí, protože pracuje, možná dlouho nic nedělal a pak si teprve začnu uvědomovat, co ve mně ty pozice vyvolávají. To znamená, možná cítím lehkost, možná se usmívám, možná jsem naštvaný a učím se vlastně poznávat ty emoce, které ve mně ta pozice vyvolává. Učím se vnímat, jak se mění rychlost dechu, tlukot srdce a pak to samé přenáším z té podložky do toho osobního života. Tady stojím na semaforu a přede mnou se pánovi rozbilo auto a já cítím, že se mi zrychluje tlukot srdce a že začínám být naštvaná. No? Takže pak umím s těma emocema pracovat mimo podložku.
To myslím velmi dobře, že jste zrovna se zmínila o emocích, jako je zlost, naštvání. Ne, že bych ty emoce měla ráda, ale popravdě jsou vidět kolem nás. A ne, že by to bylo nepochopitelné, ale jejich jakoby víc, nemáte ten pocit?
Tak je to přirozené, protože začíná jaro a jarním období se přirozeně to tělo očišťuje úplně. Samo i když nic výjimečného neuděláme, tak to jaro právě k tomu vybízí v tom, co se odehrává z pohledu ajurvédy v našem těle a právě játra se očišťují a přetížení těch jater vyvolává tyto emoce, zlost, naštvanost, hněv, agrese. Takže je to vlastně očekávatelné, že to tak bude.
To znamená i nezávisle třeba na období, které prožíváme, na dlouhotrvajících omezeních a podobně, tak by se to tak dalo čekat.
Stejně tak, jak každý rok jsme měli jarní únavu bez ohledu na to, jestli byl covid nebo ne.
To je pravda, ale taky ne každý, Zuzanko.
Protože každý nejsme stejný a jsou samozřejmě lidé, kterým to jaro vyloženě dělá dobře, zase jim třeba nedělá dobře podzim a mají na podzim tu letargii a odevzdanost a neukotvení právě těch emocí a přelétavost a na jaře jim je líp. A naopak lidé, kterým vyhovuje ten podzim, tak na jaře cítí většinou tady tu únavu a souvisí to s tím, jak jsou podle ajurvédy rozložené elementy v našem těle, země, voda, vzduch, éter a oheň a tam ten náš osobní mix se samozřejmě do těch ročních období promítá.
To je jasné. K tomu se dostaneme, protože vy jste o tom napsala knížku, vlastně yoga v závislosti na těch ročních obdobích, ale pojďme ještě zůstat teda u těch jater, ať jsme úplně konkrétní, takhle pěkně předpoledne, prostě reálně nohama na zemi. Má ajurveda či yoga, či obojí, obojí dohromady, nějakou takhle pro nás radu, ať už jsme či nejsme cvičitelé jogy, takovou všeobecnější trošku?
Určitě, tak já můžu zůstat ještě u toho dechu a v okamžiku, kdy začnu správně dýchat a používám bránici, tak masíru právě ty játra. A když začnu praktikovat ty pozice, tak třeba když se teď otočím, udělám rotaci páteře, tak masíruju.
Dobře, já ji udělám, tak v případě, že by byla zapnutá webkamera, vlastně můžu dělat obě.
Přesně tak, se otočíme a cítíte, jak je to příjemné.
Ano, to je velmi příjemné,
Pak samozřejmě může hodně pomoci jídlo. Není náhoda, že na jaře třeba jsou řetkvičky a vlastně potraviny, které jsou přirozeně hořké, i chřest a já nevím, třeba rukola, nebo i když zůstanu u nás a vezmu třeba lidé hodně kopřivu, mladou kopřivu, tak to ta hořká chuť vlastně stimuluje přirozeně ty játra. Takže i tak to jednoduše lze s těmi játry pracovat.
Takže dívat se, co kolem nás roste, to konzumovat, vlastně to neustále, to jsme pořád té přítomnosti v podstatě, to, co nám to nabízí.
A to je to, co se máme naučit vnímat. To tělo nám navíc přirozeně říká spoustu věcí, a akorát my jsme trochu hluší k tomu.
Tak snad nebudeme hluší ani na následující písničku, ani na našeho hosta, takže Raining Man, a jinak je s námi Zuzana Klingrová, lektorka jogy. Jogová terapeutka, lektorka jogy, paní Zuzana Klingrová je naším hostem. Než se dostanu k té vaší knížce, když jsme tak nakousli ta roční období a jaro je před námi, takže vlastně všechna čtyři roční období nám tu znovu rozkvétají před námi, to se bude hodit. Tak ta přítomnost se nám tady pořád objevovala. To je časté slovo, často buďte v přítomnosti, vaše mysl. To se velmi často skloňuje a různě cituje, ale co to teda vlastně jako přesně znamená, abychom se zase zbavili té povrchnosti, abychom se potopili k tomu níž?
Je to tak, že skutečně je to taková fráze, která se objevuje. Je to vlastně, i ta jogová filozofie nás učí otáčet ty smysly do našeho nitra. A tomuto úkolu se říká v sanskrtu pratyahara a to nám vlastně pomáhá kontrolovat tu mysl. My skutečně jsme vnímali to, co se odehrává v nás samotných. Ty smysly nás informují o tom, co se odehrává v prostředí okolo nás, ale právě ty smysly je to, co způsobuje ty naše sklony k závislosti. To, co nám říká, když budu mít tady to auto, tak budu šťastná. Když si koupím tady ten cheesecake, tak budu šťastná. Koupíme si to auto, koupíme si ten cheesecake a objeví si něco jiného. Nejsem šťastná. Jo, je to vlastně to být v přítomnosti, znamená užívat si tu cestu na vrchol a ne vyběhnout na ten vrchol. Nevidím, neslyším, nekoukám napravo, nalevo. Vyběhnu nahoru a vidím dalších 20 vrcholů. Takže užívat si ten proces vlastně toho, co se odehrává okolo nás každý den.
A v podstatě vlastního bytí v tom, v tom, co se odehrává.
Přesně tak.
Máme tu přítomnost vědomou. Myslím, že spousta lidí, kteří dokáží být vědomně i přítomní, to zase bych asi nepodceňovala, věřím, že to i umí, ale předpokládám, že je potřeba být komplexně vědomý, tedy i ta část, a ta je větší, nevědomá, podvědomá. Jak poznám, že jsem přítomná v podvědomí? Jak to můžu vědět, když to nevím, chápete?
Je to strašně zajímavý stav a vlastně se to popisuje jako spojení s tím opravdovým já, s tou čistou esencí sebe sama. Mně se to několikrát stalo a většinou se to stalo v okamžiku, kdybych to vůbec nečekala, když jsem šla v New Yorku z nějakého workshopu, sněžilo, bylo hnusně, foukalo, tam samozřejmě hodně fouká a najednou máte pocit, že všechno je tak, jak má být. A že všechno bude OK. To je, a je to třeba jenom na zlomek vteřiny. A to je vlastně to bytí v přítomnosti a uvědomění si toho podvědomí. A ono potom to podvědomí samozřejmě během té praxe vám ukazuje spoustu věcí a vyzvedáváte na povrch to, co jste třeba dávno zahrabali. A tady potom samozřejmě se otevírají ty traumata z minulosti a tady už třeba nestačí jenom yoga, jogová terapie, je potřeba třeba to konzultovat s psychologem, protože on vám vysvětlí, o co jde.
To chápu, to už se dostáváme do jedné kategorie, ale pojďme k těm ročním obdobím. Takže to je opravdu tak, jako tak důležité pro to cvičení jogy nebo vůbec život s tou ajurvédou, ta čtyřiroční období? Já myslím, že to opravdu je jako vlastně jedno, když už to dělám.
Není to jedno. A já myslím, že přirozeně to každý z nás vnímá. Třeba si vzpomeňte na podzim, někomu moc nemáte chuť na salát a možná jste si někde přečetla, že by bylo fajn si dát salát, protože je zdravý. Hmm. Ale sníte ten salát a jste máte nafouklý břicho.
No ano, to znám tohle, přesně jako někdy sedí, sedí a všeho, ano, ano.
A to právě souvisí s tím, že v létě vlastně nás ovládá element vody a ohně, nebo ajurvédská duša pita a to tělo v nás je teplé, prohřáté a přirozeně vlastně máme chuť na ty věci, které nás přirozeně ochlazují. Melon. Máte teď chuť na melon? Já teda moc ne.
Nemám, no. To je pravda.
A nebo já, okurka, vlastně potraviny, které jsou bohaté na vodu a právě ten salát. Víte, jak se cítíte a právě dochází k úpalům, úžehům, protože si jdete zahrát volejbal v pravý poledne a se zaběhat, já nevím, 6 kilometrů, když je venku 30 stupňů. Jo, jdete spíš ráno nebo spíš pozic. A když je příliš toho tepla, tak vlastně dochází k tomu, že to podporuje záněty v těle. Proto není nic neobvyklého, že lidé mají v létě angínu. Takže tady to tělo vlastně přirozeně vyvolává ty chutě na ty potraviny, které jsou v to roční období vhodné. I ty aktivity přirozeně, třeba není náhoda, že vlastně obě knížky, které jsem vydala, a i třetí, vyjde na podzim, protože přes léto jsme nejaktivnější. Jednak protože nejdelší den a právě ta pita, to je ten oheň, to je ta dravost, to je ta chuť dělat a organizovat věci a všechno nám jde lehce. A potom samozřejmě ta zima třeba, tak to fakt jde pomalu.
Ta druhá knížka, když už jste se o ní zmínila, ta vyšla na podzim teď a vlastně trošku korespondovala s obdobím, to znamená, jak zvládat úzkosti, nebo říkám to dobře, jak se přesně jmenovala.
Je to yoga proti úzkosti
proti
a strachu.
Úzkosti, tak ano, proti úzkosti a strachu. Ideálně, jak se bude jmenovat ta třetí, která jde, víte to už?
Já jsem začala tu původně psát hubnutí a očisty, protože samozřejmě okolo očist a detoxu vládne spousta mýtů a ne všechno je vhodné pro všechny. A takže jsem chtěla toto uvést z pohledu jogy a ajurvedy na pravou míru a začala jsem to psát a pak vlastně v březnu v loni začalo toto. Takže jsme se rozhodli změnit vlastně to téma a já jsem byla ráda, protože vlastně spoustu těch věcí, ono to není jenom o těch úzkostech a depresích a stresu, ale je tam vysvětleno, jak vlastně funguje ta naše mysl, právě to, o čem jsme se bavili před chvílí. A já jsem si říkala, ježiš, to je super, že se to vlastně takhle přihodilo, protože já už toto nemusím vysvětlovat v té třetí knižce. Já můžu tam udělat třeba víc receptů, jak správně si připravovat stravu podle jogy a ajurvédy, nebo spíš ajurvédy.
Těšíme se, moc mě těší váš klidný, stále klidný hlas a tak Zuzana Klingrová, náš dnešní host na dvojce. Když poslouchám dnes v blízkých setkáních Zuzanu Klingrovou, lektorku jogy, tak musím dát za pravdu to, co říká, že yoga je věda a není to náboženství. Je to teda krásná věda, která v sobě má mnoho oblastí. Zuzanko, dá se jogou ublížit?
Bohužel jo.
Bohužel, špatně jo. Prováděnou samozřejmě asi.
Bohužel, pokud mi někdo nevysvětlí, jak správně zapojovat svaly, a ten problém má několik úrovní. Buď to vůbec nechápu ten pohyb, protože prostě nemám tu zkušenost, nejsem nějaký aktivní sportovec třeba od dětství. Druhá věc je třeba hypermobilita, která bohužel, nebo teď vlastně se to začíná hodně řešit a spousta lektorů jógy je hypermobilní, já teda taky samozřejmě, to je vrozená věc. A tak to hypermobilní člověk vlastně ten pohyb udělá, aniž by tomu rozuměl, aniž by chápal, jaký sval, který ten pohyb dělá. Samozřejmě existuje spoustu mýtů, které se okolo praxe těch pozic točí a pak je velmi jednoduché si ublížit. Pokud nevím, který sval má tu danou asánu, tu danou pozici dělat, tak můžu prostě přetížit. Ať už je to kyčelní kloub, bederní páteř, zápěstí. Takže
je dobré sledovat vlastně, ať už ty lektorské věci, prostě mít to vedení, prostě nepokoušet se asi úplně sám.
A samozřejmě může...
Jsem třeba... zpočátku, myslím teď začátečníka.
Jo, samozřejmě třeba dneska díky té situaci, která nastala, tak najdete spoustu lektorů, kteří třeba učí třeba i na YouTube, vysvětlují ty pozice. Ale samozřejmě je lepší mít někoho, kdo mě zkontroluje, kdo mi vysvětlí. Já třeba mám klienty, kteří praktikují jogu třeba 15 let a teprve nyní objevili některé hýždové svaly.
Teď je ta situace na to asi těžká, ale přece no, vy jste někde říkala, že docela vítáte, když ti lidé nejsou ve velké množství v jedné tělocvičně, že preferujete, když je třeba ten člověk doma. Tak v tomhle směru asi to není tak špatné, jako že můžu dostat lidi doma.
Je to tak, že já vlastně dávám, ať už na veřejných lekcích nebo individuálních konzultacích, domácí úkoly. Já to za ty lidi neudělám. Joga 60% o samostudiu. Musíte poznat to své tělo. Aha, tady to je. Takhle vypadá, když pracuje hýždový sval. Takhle vypadá, když pracuje přední strana stehna. Takhle vypadá, když se protahuje zadní strana stehna. A já jenom dám ten návod a ten člověk vlastně to musí zvládnout doma sám.
Chápu-li dobře, jak vás celou dobu poslouchám, tak jako asi poslední myšlenka, která by byla správná, když chci začít cvičit jogu, je ohnu se, předkloním, roztáhnu nohy, postavím se na hlavu. Ten výkon asi by neměl být tou motivací.
A ten úplně nepodstatný. Je to, nikdo vám žádnou medaili nedá za to, jestli uděláte stoj na hlavě nebo ne. Ta cesta k tomu, ta trpělivost, kterou se naučím, to poznání, to hlubší poznání právě těch svých emocí, které to ve mně vyvolává, ty moje naučené vzorce chování, nejde mi to, no tak to já to zabalím a jdu. Jo, to je ta podstata té jogy, to je to, co se máme na cestě těch pozic naučit. A ne to, jestli udělám ten stoj a mám propnuté špičky takto nebo takto. Ale samozřejmě ta technika, to poznání toho, který sval, ten pohyb dělá, je důležité, aby jsme si neubližovali.
Pomohla vám někdy joga zásadně v životě? Třeba i změnila nějakou prožitek, situaci?
Určitě mnohokrát a myslím si, že když člověk skutečně se sáhne na dno, třeba když mi zemřel můj otec, což já jsem samozřejmě se po dobu jeho nemoci, která nebyla dlouhá, tak jsem se dopouštěla spirituálního bypassingu, což je terminus technicus. A je to vlastně, já jsem si říkala, no to přece jako vůbec není možný, on není nemocný, on tak zítra už to bude dobrý.
Ten bypassing, jo?
Jakože vlastně, a toho se právě jogini dopouští často, že vidíte, že říkají, že svět je růžový, všude duhy a jednorožci skáčou okolo nás a nejsme ochotní si přiznat to, že ta situace je, jaká je. To, že si ji přiznám, to, že si uvědomím, že mám negativní emoce, já nejsem robot, mám zlost, mám smutek a to, že si to přiznám, je důležitý. Když si to nepřiznám a budu dělat právě to, co jsem dělala já, že táta vlastně není nemocný, tak to je spirituální bypassing a pak nás to vlastně zraňuje a dostává nás to daleko hlouběji. A právě potom ta yoga, když on skutečně zemřel, bylo to, co mi pomohlo vlastně si to přiznat a pochopit a udělat tu práci, kterou jsem měla začít dělat daleko dřív.
Moc vám děkuji za vaši návštěvu, mluvila jste krásně a přeji vám samé krásné okamžiky nebo pravdivé.
Já moc děkuji, Teresko, bylo mi ctí.
Děkuji. Suzana Kalingrová byla naším dnešním hostem na Dvojce.